რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 53. სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პუბლიცისტიკაში. 20-იანი წლები. მას შემდეგ რაც მთავრობა საზღვარგარეთ ხიზნა, ხოლო საქართველო კი დაიპყრეს რუსეთის ჯარებმა და დამყარდა სტალინური ტიპის რეჟიმი, არ შეწყვეტილა წერა და კრიტიკა საზღვარგარეთულ ქართულ პრესაში ამ რეჟიმისა. რას ეგრევლია, ყველაზე უფრო აქტიურად გამოდიოდა სწორედ ქართული მთავრობა, რომლის სათავეში ნოე ჟორდანია იდგა კვლავინდებურად და რომლის წინაშედაც იდგა ორი ამოცანა. ერთი ის, რომ როგორმე დაეხატა ის სურათი, რომელიც საქართველოში ხდებოდა, აღენიშნა ყველა ის უარყოფითი მომენტები, რომელიც ამ ახალმა რეჟიმმა მოიტანა, ხოლო მეორეს მხრივ კი რას ეგრევლია, თავი გაემართლებინა ოპოზიციის წინაშე, ქართველი ერის წინაშე, რადგანაც მთავრობის სათავეში იდგა სოციალ-დემოკრატიული პარტია, ხოლო სოციალ-დემოკრატიული პარტია იყო თანამოძმე პარტია, თუმცა ოპოზიციური პარტია ძალაუფლებისათვის ბრძოლის საქმეში განაყოფი, ასე ვთქვათ, ბოლშევიკებისა. ორივენი შედიოდნენ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში თვით უკანასკნელ დრომდე, ესე იგი საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე და დაუშვათ თუნდაც მენშევიკებად და ბოლშევიკებად გაყოფამდე 1903 წლამდე. ის ფაქტი, რომ ამგვარი იყო სწორედ საკითხი მთავრობის წინაშე დადგმული, რომ გაემართლებინა თავისი სუსტი მხარეები ქართველი ერის წინაშე და ყველაფერი წარმოედგინა როგორც ერთი მხრიდან აგრესია, ამას ადასტურებს ერთი წერილი, რომელიც ეკუთვნის ცნობილ მოღვაწეს პეტრე სურგულაძეს. თავის წერილში, რომელიც გამოქვეყნდა თავისუფალ საქართველოში ნომერ 13-ში, ეს თავისუფალი საქართველო არის 1921 წლის 30 ნოემბრისა, პეტრე სურგულაძე წერდა: გაიცარცვა ხალხი უკანასკნელ ლუკმაპურამდე, აერია და განადგურდა ეკონომიური საქმიანობა, ჩაქრა, მოიშალა გონებრივი შემოქმედება, შეწყდა სახელმწიფოებრივი ამშენებლობა. ისტორიულ ქარცეცხლში გამობრძმედილ ქართველ ერს კიდევ ერთხელ დასჭირდება მთელი თავისი ძალღონე მოიკრიბოს და ძალმომრეობით მის კიზერზე დადგმული ბარბაროსული უღელი მოიშოროს. ასეთ მძიმე ისტორიულ დროს ერის უმაღლესი ინტერესი მოითხოვს ყველა სასიცოცხლო ძალთა შეთანხმებულ მოქმედებას. აი აქ არის საინტერესო შენიშვნა ახლა. მართალია, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ საკმაოდ მომზადებული ვყოფილიყავით კარზე მომდგარ მტრის დასახვედრად. ისტორიის წინაშე ჩვენ პასუხი უნდა ვაგოთ ამ ჩვენი სისუსტისა და დაუდევრობისათვისა. ვერც ერთი საზოგადოებრივი ჯგუფი, ვერც ერთი საქართველოში მომქმედი პოლიტიკური პარტია გულზე ხელს ვერ დაიგდებს და სინდესის წინაშე ვერ აღიარებს, რომ სრულიად ალალმართალი იყოს ამ ჩვენ მოუმზადებლობაში. მაგრამ რასაკვირველია, უმთავრესი ბრალი ედება იმ პარტიას, რომელსაც ხელში ეჭირა მთავრობის ძალაუფლება. მისი მრავალი შეცდომის წყალობით ქართველმა ერმა ვერ განახორციელა თავისი ძალღონის მაქსიმუმის თავმოყრა უაღრეს განსაცდელის დროს, რამაც მტერს საოცრად გაუადვილა ჩვენზე გამარჯვება. მისი საგარეო პოლიტიკა ხშირად შორ გამჭრეტილი და ჩინებულად მიზანშეწონილი, უფრო ხშირად მოგვიანებული ინიციატივას და ინტენსივობას მოკლებული გამოდგა. რათა ქართველ ერისთვის მეგობრების და კეთილმყოფლობის გამრავლებით უფრო გაემკვიდრებია მისი მდგომარეობა საერთაშორისო ოჯახში. ურემი გადაბრუნდა და გზაც გამოჩნდა. აი ამგვარი ინტონაცია, ასე ვთქვათ, ცნობილი სოციალ-დემოკრატისა, პეტრე სურგულაძე ცნობილი მოღვაწე იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა. რასაკვირველია, ხას უსვამს იმას და შეიძლება ადვილად წარმოვიდგინო, თუ როგორ მიმართავდა მთავრობას ოპოზიცია, ნაციონალ-დემოკრატები და უშუალოდ ეროვნული დემოკრატები ან სოციალ-ფედერალისტები და სხვანი. ყოველივე ეს გვაფიქრებინებს, რომ რასაკვირველია, მთავრობის, გახიზნული მთავრობის წინაშე იდგა გადაუჭრელი პრობლემა, გადაუჭრელი ვამბობ, რადგანაც ბოლომდე პასუხი ვერ გასცა მაინც ამ თავის სისუსტეებზე მთავრობამ, რომ როგორმე გაემართლებინა თავი ქართველი ერის, ქართული ისტორიის წინაშე. რასაკვირველია, ის მასალა, რომელიც ჩვენ წინაშე დევს ამჟამად, ხას უსვამს სწორედ აი ამ ტენდენციას წერილებისას. მაგრამ ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ ეს არის ობიექტური სურათი იმ პერიოდის საქართველოსი. მხედველობაში არ მოხს სწორედ ის შეფასებები, რომლებსაც საკმაოდ ბოლშევიკური ხასიათი აქვს, ასე ვთქვათ, სარკისებური ასახვა, რადგან სოციალისტური მენტალიტეტისათვის დამახასიათებელი ნიშნებით არის აღბეჭდილი ორივე მხრიდან. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რასაკურველია ამ შემთხვევაში სიმართლე მთავრობის მხარეზე იდგა, სიმართლე ქართველი ერის მხარეზე იყო, რომელსაც საშინელ პირობებში უხდებოდა ცხოვრება. მეტად საინტერესო არის ნოე ჟორდანიას ერთი ვრცელი წერილი და ჩემ თავს უფლებას მივცემ ეს წერილი მთლიანად გადმოგცეთ, რადგან წერილი ეხება მეტად მნიშვნელოვან მომენტს. ეს არის პასუხი ტროცკის წერილზე საქართველოს შესახებ. თვით ტროცკის წერილები ალბათ ამჟამად უკვე ნებადართულია ტროცკის სახელის ხსენება და თანდათან ტროცკის ირგვლივ მასალებიც გამოქვეყნდება საქართველოსში ამ საჯაროობის და დემოკრატიზაციის ტალღაზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ნოე ჟორდანიას პასუხი ამომწურავია ამ შემთხვევაში და ის კარგად ხატავს მდგომარეობას, რომელსაც ტროცკი ამართლებს ამ შემთხვევაში და თავს იცავს ამავე დროს ტროცკის თავდასხმებიდან 18-დან 21 წლამდე არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოში. ნებამიბოძეთ წაგიკითხოთ ეს წერილი. ვფიქრობ, სამი გადაცემა მაინც დასჭირდება, საკმაოდ ვრცელი წერილია. წერილის სათაურია იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ. წერილი დაწერილია 1922 წელს და გამექვეყნდა თავისუფალი საქართველოს 10 აგვისტოს 25 ნომერში. მაშ იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ, პასუხად ბატონ ტროცკის. რამდენიმე თავი ტროცკის წიგნის იმპერიალიზმსა და რევოლუციის შუა, რომელიც უმთავრესად საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული ფრანგულ გაზეთ იუმანიტეში და აგრეთვე სხვა კომუნისტურ გაზეთებში დაიბეჭდა. ამ წერილების საპასუხოდ გამოქვეყნებულ იქნა ნოე ჟორდანიას შემდეგი პასუხი, რომელიც დაიბეჭდა ფრანგულ გაზეთ სოციალისტურ ცხოვრებაში, საიდანაც მოყავს სრული თარგმანი. ვიდრე თვით ნოე ჟორდანიას ტექსტს გადმოგცემდეთ, სურს ერთი შენიშვნა გავაკეთო ყურადღების მისაპყრობად იმ მომენტზე, რომ ნოე ჟორდანია რასაკურველია როგორც დიდი სოციალისტი და სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ფუძემდებელი და მეთაური საქართველოში. ყოველ საკითხს იხილავს აი ამ სოციალისტური პარტიული თვალსაზრისიდან. ეს მით უმეტეს გასაკვირია, რომ უკვე მთავრობა, ქართველი ერის მთავრობა, ქართველი ერი, ასე ვთქვათ, დამარცხებული იყო და დამოუკიდებლობა დაკარგული და მაინც ვხედავთ, რომ აი ეს სოციალისტური მენტალიტეტი მას მიმართავს სრულიად გარკვეული კუთხით და ის, რასაც ნოე ჟორდანია ითხოვს, არის ბოლოს და ბოლოს საკითხი იმის შესახებ, რომ რომელიღაც მესამე არბიტრმა გადაწყვიტოს ურთიერთობა ორი სოციალისტური სახელმწიფოში. შეგახსენებთ, რომ ნოე ჟორდანიას ბრალად ძდებდა ოპოზიცია, რომ მან კოლაბორაცია დაიწყო ლენინთან. და ესეც არის გასამართლებელი პუნქტი ნოე ჟორდანიასათვის. მაშ როგორ მოხდა, რომ ლენინმა, რომელიც ნოე ჟორდანიას კარგად იცნობდა, რომელთანაც ურთიერთობა დაამყარა ნოე ჟორდანიამ, აი ამგვარი რამ ჩაიდინა. მაშ როგორ მოხდა ის, რომ ნოე ჟორდანია თვითონ მოტყუებული აღმოჩნდა, ან იყო თუ არა ეს მოტყუება, ხომ არ იყო აქ მართლაც კოლაბორაციონიზმი, რომელიც აი ამ სავალალო შედეგით დასრულდა. ყველა ეს საკითხები მოითხოვს გარკვევას ჩვენს ისტორიაში და რასაკვირველია მასალა, რომელსაც მე გაწვდით, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნა იმ თეთრი ლაქებისა, რომელიც ჩვენ წინაშე დევს. ახლა დაუბრუნდეთ ნოე ჟორდანიას პასუხს ტროცკისადმი. ნოე ჟორდანია წერს: როცა 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის ჯარი შემოესია და დაიპყრო საქართველო, ბატონი ტროცკი, როგორც სამხედრო მინისტრი და ამ შემოსევის მომწყობი და ხელმძღვანელი, იმჟამად მოხერხებულად ართვლი და აშკარად გამოსულიყო თავის ჯარის ნამოქმედარის გასამართლებლად და ქების შესასხმელად. საბჭოთა მთავრობა იმხანად ყოველივე ღონისძიებას ხმარობდა, რომ თავის როლი ამ საქმეში დაეფარა და მთელი ქვეყანა დაერწმუნებია იმაში, რომ ის სრულიად არაფერ შუაში იყო იმ ომში, რომელიც საქართველოსში მძვინვარებდა. მაგრამ შეუძლებელია ისეთი რამის დამალვა, როგორიცაა ომი. ეს თვით საბჭოთა მთავრობასაც კარგად ესმის, დაიჩვენ ხედავთ, რომ ის მალე ახალ გეს იღებს საქართველოს საკითხის გაშუქებაში. ბატონი ტროცკი თავის ბროშურაში, ისე როგორც ბატონი რადეკი სამი ინტერნაციონალის კონფერენციაზე ბერლინში, აღარ ცდილობენ ამაოდ უარყონ საბჭოთა ჯარის მონაწილეობა იმ მოვლენაში, რომელიც აქამდე გამოქონდათ კომუნისტურ პრესაში, როგორც საქართველოს მუშათა და გლეხთა რევოლუცია. პირიქით, ორივენი აღიარებენ, რომ საქართველო მოსკოვის ჯარებისაგან იქნა დაპყრობილი და მიზნად ისახავენ მოგვაჩვენონ, თითქოს ეს დაპყრობა რევოლუციური ნაბიჯი იყოს და არა იმპერიალისტური აქტი. ჩვენ განკარგულებაში არ არის ისეთი საშუალება, როგორც მოეპოვება ბატონ ტროცკის, რომელიც ათარგმნინებს თავის წერილებს ყველა ენებზე და უხვად აჯილდოებს ჟურნალ-გაზეთებს, რომელნიც მათ მოთავსებას დასთან ხვდებიან. აქ შენიშნა არის გაკეთებული, რომელიც ფიქრობ საინტერესოა მოსასმენად. დეილი ჰერალდის რედაქციამ, რომელმაც ტროცკის ბროშურას 18 სვეტი დაუთმო, აშკარად განაცხადა, რომ ამის საფასურად განსაზღვრული თანხა მიიღო განცხადებათა ტარიფის კვალობაზე. მაშ და იზოლებული ვარ, წერს ნოე ჟორდანია, აქ დავკმაყოფილდა მხოლოდ ძირითადი დებულებების გარჩევით და ისიც მხოლოდ ინგლისურ და ფრანგულ პრესაში გამოქვეყნებულ ადგილებს შევეხო. მკითხველს ამითაც საკმაო საშუალება მიეცემა იმის დასაფასებლად, თუ როგორ მოურიდებლად ეპყრობიან ბოლშევიკების სიმართლეს და პოლიტიკურ მორალის ელემენტალურ მოთხოვნილებას. მაგრამ თვით ბატონი ტროცკი აღარ უარყოფს, რომ ის იმათ რიცხვშია, რომელნიც აღიარებენ, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას. ჩვენ ვცემთ ჩვენს მტრებს, ან ვატყუებთ მათ გარემოებების მიხედვით, აცხადებს ის. და მან ჩვენ მართლაც დაგვიპყრო 1921 წელში, ხოლო დღეს ევროპას ატყუებს, რომ თავი იმართლოს. როგორ დგას საკითხი? ბატონი ტროცკი გაკვირვებულია. ან უნდა მოგვაჩვენოს, რომ გაკვირვებულია ინტერნაციონალ სოციალისტების მიერ საქართველოდან წითელი ჯარის გაყვანის დაუყოვნებლივ მოთხოვნით. რათა ძლევენ, კითხულობს ის, ამ უპირატესობას ქართველ მენშევიკებს რუსეთის მენშევიკების წინაშე? რათ მოითხოვენ საქართველოს მენშევიკებისათვის მართვაგამგეობის დაბრუნებას, რუსის მენშევიკებისთვის კი მხოლოდ თავისუფლების მინიჭებას? ნამდვილად, ინტერნაციონალს არასდროს არ წამოუყენებია მოთხოვნა საქართველოს მენშევიკების ხელისუფლების აღდგენის, ის მხოლოდ მოითხოვს ქართველი ხალხისთვის თავისუფლების დაბრუნებას. ბოლშევიკების ხელისუფლება რუსეთში და საქართველოში დიდად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. რუსეთში იგი წარმოიშვა შინაგან გადატრიალებით, საქართველოში კი გარედან თავდასხმით. რუსეთში ესაა უმცირესობის დიქტატურა, საქართველოში კი უცხოელთა ოკუპაცია. და აი, ეს არის მიზეზი იმის, რომ საქართველოს საკითხი სოციალისტურ ინტერნაციონალის თვალსაზრისით სულ სხვანაირად დგას, ვინემ საკითხი რუსეთის. ამ უკანასკნელის შესახებ სოციალისტური ინტერნაციონალი პროტესტით ხვდება ბოლშევიკთა ხელისუფლების მიერ დანაშაულის ჩადენას, სოციალისტური და დემოკრატიული პრინციპების ფეხქვეშ გათელვას. საქართველოს საკითხში კი პირიქით, იგი მოითხოვს ოკუპაციის მოხსნას, რუსის ჯარის გაყვანას და ხალხისთვის წართმეული თავისუფლების დაბრუნებას. მაგრამ დაპყრობილი ქვეყნებიდან ტროცკის ჯარების გაყვანა ნიშნავს ამ ქვეყნებში ბოლშევიკური ხელისუფლების დასამარებას. და აი, ამიტომ მას უნდა თავი ისე მოგვაჩვენოს, თითქოს ვერ ამჩნევდეს განსხვავებას, რომელიც რუსეთისა და საქართველოს მდგომარეობის შორის არსებობს. აქ სურს დავამთავრო ეს პირველი ორი მონაკვეთი ნოე ჟორდანიას პასუხისა ტროცკისადმი. შეგახსენებთ, რომ ეს წერილი ნოე ჟორდანიასი, რომლის სათაურია იმპერიალიზმი რევოლუციის ნიღაბ ქვეშ, გამოქვეყნებული იყო 1922 წელს 10 აგვისტოს თავისუფალი საქართველოს 25 ნომერში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ვითარება ამ დროს საქართველოში მართლაც საკმაოდ მძიმეა და ჩვენ საშუალება გვქონდა არაერთი ფაქტობრივი მასალით დაგვედასტურებია ეს თქვენს წინაშე. მთელი ქართველი ერი მოყოლებული აი ამ პირველი პერიოდიდან და მეცაც ვიტყვი ქართული ერის ის ნაწილი, რომელიც ბოლშევიკებს თანაუგზომდათ დასაწყისში, თვით ქართული ბოლშევიკებიც კი, რომლებიც ნაციონალ უკლონისტებად მონათლა სტალინმა და რომელთა წინააღმდეგ შემდგომში სასტიკი რეპრესიები ჩაატარა, როგორც ვიცით, დადგა ერთ მხარეზე. ეს იყო მოთხოვნა საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისა. ასე რომ სტალინური ქართული ისტორიოგრაფიის ცდა და პუბლიცისტიკისაც ცდა, რომ ყველაფერი დაებრელებინათ, ასე ვთქვათ, საქართველოში მომხდარი ყოველი მოძრაობა, ანტიდამპყრობლური განმათავისუფლებელი მოძრაობა დაებრალებინათ მხოლოდ და მხოლოდ მენშევიკური მთავრობისათვის, შესაძლოა მიზნად ისახავდა გარდა იმისა, რომ ჩირქი მოეწყო, ასე ვთქვათ, ვისთვისაც ეს დაბრალება, ჩირქის მოწყება იქნებოდა მენშევიკებისათვის, ამავე დროს იყო ერთგვარი ცდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ორი ოპოზიციური ძალა არსებულიყო ისტორიაში, ბოლშევიკები და მენშევიკები, როგორც ხედავთ, აი ამ ერთი სოციალისტური კარვის ქვეშ. მაგრამ, როგორც ვიცით, საქართველოში სხვა ოპოზიციური ძალებიც არსებობდნენ, ნამდვილი ეროვნული ოპოზიციური ძალებიც, და თავისთავად ცხადია, რომ მას შემდეგ, რაც მთავრობა გამოვიდა საქართველოდან, ის, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალისტური ორიენტაციით იხილავდა ქართულ საქმეებს, მაინც რასაკვირველია აშკარად იდგა ეროვნულ ნიადაგზე და ცდილობდა როგორმე, როგორც ნოე ჟორდანია წერს აი ამ ზემოთ მოყვანილ ნაწილში თავის წერილისა, ცდილობდა, რომ საკითხი სწორედ საქართველოს განთავისუფლების კუთხით დაესვა და არა პარტიულ, შიდაპარტიულ, ასე ვთქვათ, უთანხმოებათა გადაჭრის თვალსაზრისით. თანდათან ჩვენ მიუახლოვდებით მეორე თემასაც, რომელსაც გზადაგზა ავწევთ და გავაშუქებთ ჩვენს წინაშე. ეს არის თემა, რომლითაც დავიწყეთ ჩვენი წლევანდელი სერია, ეროვნული და სოციალური აზრის განვითარება და პოლიტიკური აზრის განვითარება საქართველოში მეოცე საუკუნეში. ჩვენ შევეხეთ სოციალ-ფედერალისტების იდეებს საქართველოში, სოციალ-ფედერალისტური პარტიის მოღვაწეობას საქართველოში, ახლა სურს სოციალისტური ძირითადი პარტიის მოქმედება და მოძრაობა გავაშუქოთ თქვენ წინაშე იმ მასალით, რომელიც ჩვენ ხელთა გვაქვს. ამაზე ნებამიბოძე დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.